Bourání. Bourání. Architektura, urbanismus, veřejný prostor. Bourání.
Pořad Rádia Wave, nejen o architektuře.
Bourání.
Dobrý den, posloucháte Bourání s Karolínou Vránkovou. A vítám tu architektku Terezu Kučerovou z ateliéru Molo Architekti. Dobrý den.
Dobrý den.
A budeme mluvit hodně o dětech, trochu o Tereziných a hodně o dětech ve městě a taky o rodinných domech a o tom, jak se zdražují. O tom se teďka hodně mluví a píše, tak je to pravda? Máte s tím nějakou zkušenost?
Bohužel pro posluchače nemám pozitivní zprávy. Ano, je to tak, opravdu se skokově zdražuje. Není to žádná urbánní legenda, nějaký výmysl, prostě se to děje. A musíme s tím nějakým způsobem pracovat, jsme s tím vlastně konfrontováni v podstatě každý den.
Vy vlastně jako Molo Architekti rodinných domů děláte hodně. Máte spočítaný, kolik jste jich postavili?
Já bych řekla, že realizovaných domů nebo těch domů, které jsou momentálně ve stavbě, tak je už teďka přes 100.
Mm-hmm.
A takových těch projektů, který třeba ještě čekají na realizaci, nebo prostě jsou ta realizace je odložená, tak je dalších tak dvakrát tolik. Takže tak jako 200 projektů, to je za tu dobu, co spolupracujeme.
To je od roku 2008, že jo? Jste docela experti na rodinné domy. Jak jsou ty domy drahé? Jaký mají rozpočty od kolika do kolika?
Tak to teďka taky asi úplně nebude platit. Takový nejlevnější dům, který třeba jsme navrhovali pro pár manželský, který se chystá na důchod a chtěl prostě bydlet jako v malém domku, který bude jim navržený jako na ty potřeby prostě toho seniorského věku, tak to bylo třeba kolem 2 milionů. Ale řekla bych, že teďka už by ta cena taky byla jiná.
A jaká?
No já si troufám říct, že za tu dobu, co teda navrhujeme domy, tak se ta cena proměnila tak dvojnásobně.
Mm-hmm.
Že je možné, že teďka by prostě stál dvakrát tolik.
Takže je pravda, že se zdražuje, zdražuje se o hodně. Dá se říct, co se nejvíc teda zdražilo?
Úplně všechno. Vlastně není materiál, který by tomu nějakým způsobem nepodléhal více či méně. Takže vlastně veškeré materiály, práce se zdražila a hlavně vlastně za tu dobu, co navrhujeme, tak i vlastně se prodražil ten proces vlastně schvalování domů. I to, že legislativa nás vlastně nutí i nějaké technologie třeba instalovat do domu, který bychom si nezvolili, ale musíme, tak i tím se vlastně ty domy prodražují. Zmenšovat. To je teďka, bych řekla, jako obecně v těch projektech je to takový trend, že jak bylo v postřižinách, že přichází doba zkracování, tak my teďka máme dobu zmenšování a neustále zmenšujeme. Takže vlastně i to bydlení prochází nějakou revizí, že vlastně se snažíme přijít s klienty na to, co doopravdy nutně potřebují k životu, co vlastně jaký nejmenší prostor je ještě jako smysluplný pro to, aby stavili dům. A to je teďka momentálně nějaká cesta, kterou jako prozkoumáváme.
A co se dá všechno škrtnout? Oni ty vaše domy jsou takové racionální a moc toho tam navíc není, že jo?
Prostor. Bohužel je to prostě ubírá se na prostoru.
A kde třeba to nejmíň bolí, jako obývák nebo úložný prostor?
Asi ten obývák částečně se zmenšuje, ale i třeba místnosti. Někdy prostě člověk se řekne, že holt nepotřebuje mít dva dětské pokoje, bude mít jeden nebo nebude mít pokoj pro hosty. Tak je možný vlastně pracovat s tím, že se vlastně nějaké části toho domu doplní později. Že to vlastně může být jako i work in progress, že to není jako, nemusí být jako hotový dům, část se může třeba připojit později, až ty finance budou, anebo se ta situace uklidní.
To byla moje další otázka, teda jaký nabízíte těm lidem strategie, kde by se dalo ušetřit, takže prostor to je jedna věc, může se řešit nějaká jiná volba materiálu.
To je právě ten problém, že v momentě, kdy my vlastně nedokážeme odhadnout, jaká ta technologie bude zdražovat, jak se ty ceny budou vyvíjet, je možný, že teďka se rozhodneme, že teda nahradíme tento materiál jiným a on prostě za měsíc na tom bude úplně stejně. Takže to jako úplně tuhle tu cestu zatím neprozkoumáváme. Nicméně, jak už jsem zmínila, tak jak jsme vlastně začínali v době krize, naši klienti prostě neměli hodně peněz úplně na začátku, tak vlastně Patrik, kolega z Molo Architekti, tak inicioval takovou myšlenku vlastně pomoci lidem stavět domy své pomocí. A tak za ty roky jsme vytvořili, říká se tomu pracovně Molo manuál, a je to taková velká už teďka bychle, kde vlastně poskytujeme lidem návod na to, jak si stavět své pomocí dřevostavbu vlastně od úplného začátku, jako od povolení po základy, přípojky, střechu, veškerý prostě detaily, které vlastně třeba pro naše návrhy jsou specifické, tak v tom manuálu jsou.
Mm-hmm. Takže myslíte, že víc lidí bude stavět podle manuálu vlastníma rukama?
Já si myslím, že asi to tak vypadá. Mm. Jako za tu dobu, kdy vlastně jsme trošku se stali bohatší společností, tak dejme tomu ta klientela, ten poměr se trošku změnil, že jsme měli třeba více klientů, kteří své pomocí stavět nechtěli nebo nepotřebovali, ale je dost pravděpodobné, že s tím zdražováním se tohle to zase změní a obrátí se to ve prospěch své pomocného stavění. A k tomu je ale důležité, aby třeba legislativa zase nějakým způsobem tu své pomoc neregulovala nebo neznepříjemňovala, což máme takové indicie ze stavebního úřadu s příchodem nových opatření, že se něco takového klidně může stát.
A už někdo postavil podle vašeho manuálu?
Hodně lidí, to nedokážu odhadnout opravdu. Hodně lidí, včetně Patrika Zamazala, který si stavil vlastní dům.
Čili kolegy vašeho.
Takže to je kolega. A potom i vlastně kolegyně Majana Levanková, tak s manželem si postavili dům ve Štěchovicích.
A i nějaký lidi, kteří jsou třeba mimo obor.
Máme úplně absolutně širokou škálu lidí, kteří se rozhodnou, že budou stavět své pomocí kvůli financím, anebo i proto, že třeba je to baví.
To je zase asi ta dobrá zpráva, že když člověk nemá dost peněz, tak může pořád ještě spousta věcí udělat sám.
Doufáme, že to bude stačit. Doufáme, že to bude stačit a že vlastně pořád vlastní bydlení bude dostupný stejné vlastně skupině lidí, jako doteďka to bylo možné.
To byla moje další otázka, no, jestli se z toho rodinného domu fakt nestane luxus.
Je to opravdu možné, nemám prostě odpověď, myslím si, že by to byla spekulace.
Tak uvidíme.
Bourání.
Bourání.
Demolice nesmyslů s Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
Sloucháte Bourání s Karolínou Vránkovou a s architektkou Terezou Kučerovou a povídáme si o rodinných domech. O rodinných domech ateliéru Molo Architekti. Vy jste ty svoje domy charakterizovali na Pečaku Čanaj jako jednopodlažní, prosklené s plochou střechou a komínem. Líb bych to asi neřekla, tak to jsou zrovna takové.
Ano, to jsme řekli. A já bych řekla, že to je taková spíš jako trošku vtipná nadsázka, ale vlastně to docela sedí. A myslím, že se na tom dají krásně ilustrovat nějaké principy, které používáme, a to jednopodlažní domy stavíme, protože schody a více pater vlastně rozdělují rodinný život a to my nechceme. A rovnou střechu máme, protože když člověk nemá schody a podkroví druhé patro, tak jako vlastně sedlovou střechu nepotřebuje. A protože vlastně lidé většinou staví rodinný domy si proto, aby byly co nejvíce v kontaktu s přírodou, se zahradou, tak proto tam ty velká prosklení a co nejméně zdí, které by ten prostor oddělovaly od okolního světa. No a oheň je takový základ toho domu, takže pracujeme s tím, že v každém domě je krb a prostě bez komínu to neumíme zatím.
A ještě tam je jeden takový rys, který si myslím, že je dost charakteristický, že ty vaše domy mají dřevěnou fasádu.
Mm-hmm.
Mně přijde, že těch domů s tou dřevěnou fasádou se vlastně za ty poslední roky hodně vyrojilo. Má to hodně výhod, nebo proč se to tolik dělá?
My vlastně jsme úplně na začátku se rozhodli pro ten směr, že se budeme věnovat dřevostavbám jako konstrukčnímu principu, který nám je z nějakých důvodů blízký a dává nám smysl, i třeba z hlediska té své pomoci. A potom jako dělat omítku na dřevostavbu mě osobně přijde dost zvláštní, takže proto mi ty dřevěné fasády nebo i fasády s jiným obkladovým materiálem používáme, protože to dává vlastně smysl v tom našem konstrukčním systému.
Jo, jo. Ty první dřevěné fasády jsou někdy z toho roku 2008.
Možná o něco i dřív.
Jo. No. A jak se ta fasáda chová po těch 10 a víc letech?
Šedne. A stříbrní, a když zaprší, tak je taková hodně tmavě šedá až černá.
Mm-hmm. A jakoby nepodléhá zkáze, já myslím, že to je taková otázka, kterou si hodně lidí klade, když se rozhoduje.
Tak máme v ateliéru i ze staré stodoly prkno, které je úplně černé, stoleté, a je absolutně to dřevo zdravé, jenom vlastně ten povrch toho dřeva má změněnou barvu. Myslím si, že k tomu, že když dřevo degraduje, tak je to jenom, když je ve styku se zeminou nebo po dlouhou dobu ve vodě. Takže spíš jde o to ohlídat detaily, různé řešení detailů. Zatím na těch našich domech jako nezaznamenala jsem žádné problémy na fasádě. Ani jsem nezaznamenala, že by se muselo nějaké dřevo třeba vyměňovat.
Jeden z těch domů, které vaše studio postavilo, patří vašemu kolegovi, architektovi Patrikovi Zamazalovi. Je to dům v Nekoři a dostal se dokonce do knihy Slavné vily Pardubického kraje. Potěšilo vás to?
Ptala jsem se Patrika. A ano, potěšilo ho to a knížku má v knihovně.
Já tu knížku mám taky, tak jsem s ní listovala a našla jsem tam takový komentář u vily, teda prvorepublikové městečku Letohradu, a tam se píše o té prvorepublikové výstavě v malých sídlech na Pardubicku, že byla průměrná a to podmiňovala nejen průměrnost místních projektantů, ale i většinové tradicionální naladění jejich klientů. No a mně se zdá, že to je takový naladění, který v těch malých sídlech přetrvává. A jak vy se do takovéhohle prostředí dostanete právě s dřevostavbou, s rovnou střechou, s velkým prosklením, co ty tradiční klienti?
Já bych řekla, že už nás takoví klienti neoslovují. Možná na začátku, kdy vysloveně nás oslovali klienti, protože se specializujeme na dřevostavby, tak třeba došlo k pár takovým omylům, ale řekla bych, že už to jsou roky, kdy nás klienti oslovují čistě proto, že se jim líbí naše práce. A myslím ale, že ten tak velký rozdíl třeba mezi městy a vesnicemi není. Myslím si, že i vlastně do malých měst a vesnic se vrací lidé, kteří třeba studovali ve větších městech nebo i v zahraničí a prostě mají nějaké jiné, méně tradiční představy o tom, jak chtějí bydlet. A takoví klienti si nás vyhledají a není jich určitě málo. Takže myslím si, že jako takhle bych tu situaci, tak jak je popsaná v té knize, že to tak bylo v minulosti, tak já to tak nevidím úplně.
Jo, a kdo jsou teda ty vaši klienti tak typově? Ty vaše domy jsou v takových menších městech s exotickými názvy, až skoro, jo. Letohrad, Slemeň, Zádveřice, Rychnov a další. A kdo teda si vás tam najde? Jaký typ klientů?
Já mám pocit, že se to nedá vlastně popsat. Že vlastně jediný spojující prvek je to, že se jim líbí naše domy a že se vlastně zajímají o moderní stavění a o architekturu a tak nějakým způsobem na nás narazí. To je jeden směr. A pak určitě funguje doporučení, že vlastně klienti, pro který jsme třeba navrhovali domy, tak nás potom doporučují svým známým a tak vlastně se to nějakým způsobem řetězí. Ale myslím si, že to je úplně jako velice široká škála lidí různých profesí, různého zaměření. Takže nedokážu to specifikovat.
A možná mě jedině napadá, že možná poměrně docela hodně klientů třeba i podniká. Že to je možná něco, že jsou tak jako zvyklí si hledat svoje cesty, mít svůj osobní názor, nenechat se tak většinově ovlivňovat. Tak to jediné, co mě k tomu napadá.
Jo. Ještě k těm menším městům. Na to mě přivedl taky ten váš příspěvek na Peča Kuče. Vy jste zmiňovali, že ta rovná střecha v menších městech pořád jako budí emoce a způsobuje, že vašim domům se dávají přezdívky.
Mm-hmm.
Jmenovali jste Kravín nebo Továrnu, a jaký máte ještě?
Já myslím, že to že nejenom ta rovná střecha, ale i jakoby taková strohá estetika pořád budí emoce. A to jsem si tak vzpomněla, těch názvů určitě je víc, tak třeba namátkou je to garáž pro kombajn, slyšela jsem i voliéra, Noémova archa, líheň pro hady, dokonce na nějaké internetové diskuzi jsem si pamatuju, to mě jako zaujalo.
Aha, jak se to myslelo?
No, protože vlastně tím, že dřevostavby jsou lehká konstrukce a často děláme domy na mikropilotech, to jsou vlastně takové tenké ocelové prvky, a pod domem je vlastně prostor pro to, aby se vlastně třeba
dalo... Aby se tam líjeli hadi.
A ano, přesně tak. Taková byla asi asociace toho pisatele, že když viděl, že pod domem je prostor... taková absolutně jako nepochopitelná věc, tak přece to musí být zákonitě líheň pro hady. My teda vlastně jediné, co máme zkušenost, že kdo tam žije rád, tak jsou občas kočky. Ale hadi, to jsme ještě neslyšeli.
A to jste mi připomněla ještě jinou jako nějakou poznámku z nějaké internetové diskuze, že když tam pod tím domem je mezera, že tam táhne. A je pravda, že to mě teda taky napadlo. Táhne tam nebo ne?
Vlastně veškerá ta obálka toho domu je zaizolovaná úplně stejně, takže pokud jsou izolované zdi, tak je izolovaná i podlaha. Takže já bych řekla, že jako ten pocit... když člověk chodí bosou nohou po podlaze, která je nad terénem, jako tak je úplně stejný, jako když je dům položený na terénu. Stejně se musí izolovat v obou případech.
No a vy ovšem nebydlíte v rodinném domě.
Ano, teď přichází ta otázka na tělo.
Ale bydlíte v Nuslích.
V Nuslích, v bytě, takže... ano, je to no. Tak.
A proč?
No... já bych řekla, že to je hlavně proto, že vlastně mám hrozně ráda život ve městě a že jsem se v tu dobu, kdy jsme se o tom rozhodovali, tak jsem se prostě nedokázala smířit s tím, že z toho města odejdu.
A zatím se vám teda v Nuslích líbí?
Líbí i nelíbí. Jako myslím si, že vlastně předtím, než jsme měli děti, tak bylo ve městě mnohem méně věcí, které mi třeba vadily. A tím, že teďka žijeme ve městě s dětmi, tak těch momentů, které jsou mi třeba nepříjemný a vadí mi, tak je prostě víc.
Bourání.
Bourání.
Předsudky o architektuře drtíme s Karolínou Vránkovou na Rádiu Wave.
Posloucháte Bourání a já si dostávám vlastně k druhé věci, kterou vy se zabýváte, a to jsou děti ve městě a dětská hřiště. Ta dětská hřiště podle vás nemusí vypadat přesně tak, jak si to představují dospělí, ale spíš by měly vypadat tak, jak si to představují děti. Já jsem se schválně nějakých dětí na to zeptala.
Co by si chtěla na dětském hřišti, milátko?
Aby tam byly klouzačky a aby tam byl stoliček z bonbonova, co se můžou vyrobit. Aha. Z papíru.
A byly by to bonbony na jedení?
Ne, jenom na tyčce jako papírový. A aby tam byly lavičky pro dospělí. A aby tam byly kytky.
A na čem by se tam třeba lezlo?
Na nějakých prolízačkách.
Bylo by to ve výšce?
Jo.
A jak vysoko?
Tak 0,5 milimetru.
No hlavně houpačka mě baví.
A někdy se trošku zabám i u písku. No, takový třeba bábovičky nebo hníček nějaký, něco postavím a potom to zničím. No a nafukovací, skákací tu trampašku jsem chtěl. Aby to bylo hlavně nebezpečný.
Tak bezpečný nebo nebezpečný?
Nebezpečný. Takže by jsem třeba vylezl na hodně vysoký strom a skočil by jsem na tu fukovací trampošku.
No, když tady to slyšíte, tak samozřejmě dětská fantazie pracuje, ale můžete si vy z toho něco vzít? Vědí děti, co vlastně teda chtějí?
Určitě jo. Já si myslím, že třeba ta malá holčička, jak mluvila, tak tam bylo jasné, že chce na hřišti něco sama vyrábět, že chce, aby tam byla krásná příroda a chce, aby se tam dobře cítili i rodiče. Takže už hnedka tohle to se dá přečíst a řekla jsem zrovna tři takové drobné principy, které obvykle na hřišti chybí.
A jak se těch dětí ptá?
Určitě je důležité vést ten dialog odbornou formou, jsou vlastně spolky nebo organizace, které se vlastně zabývají tím, že se dokáží dětí ptát a vedou s nima tyhle ty workshopy a dokážou i potom vlastně vyhodnotit ten výsledek toho workshopu. Třeba spolek Město přátelské dětem a určitě i spousta dalších, kteří se na tuhle formu zjišťování těch informací specializují.
No a tím se dostáváme vlastně i k těm vašim věcem pro děti. To je vlastně vaše další velký téma. Můžeme vlastně projít ty vaše jednotlivé realizace. Já vím o školce v Nekoři, což je teda zas takový nízký pavilon s rovnou střechou a velkým prosklením, ale pro děti. A přináší nějakou jako inovaci do té jako školkovosti. Co tam třeba jste udělali, aby se to právě líbilo dětem a vyhovovalo to dětem?
Tak určitě jsou oblíbené vnitřní prolézačky, kde jsou takové zákoutí, kam se děti mohou skovat a vytvářet si nějakou svoji vlastní hru, chvilku nepozorovaně. A to je, si myslím, docela oblíbený moment. A pak zahrada, kde vlastně jsou takové vlastně prvky na hraní, které nejsou úplně klasické prvky, které vycházejí z nějaké Montessori metodiky a vlastně z idei přírodního hřiště. Vlastně mají tam děti svoji dílničku, kde se učí třeba řezat pilou nebo se učí zatloukat hřebiky.
A neříkají jim, ať to nedělají, že si ublíží.
No, tady v tom případě ne. A myslím si, že to je vlastně ten nejzásadnější moment, proč takových hřišť není tolik v mateřských školkách. A to je proto, že proto, aby tohleto fungovalo, tak s tou myšlenkou nemůže přijít architekt, ale vlastně ten personál. A to se vlastně tady takhle stalo a díky tomu tam takové prvky jsou. Mm-hmm. Protože v momentě, kdy paní učitelky v mateřské školce mají strach z toto jako vlastně s dětmi takhle pracovat, tak je nesmyslné je do toho nutit.
Další vlastně vaše důležitá věc pro děti je herní krajina Bororo v Pražské zoo, kterou jste navrhovali v roce 2015 se sochařem Matějem Hájkem. Matěj byl hostem Bourání v červenci, je to když tak k poslechu na webu. Nicméně k Bororu, to je vlastně taková veliká průleska inspirovaná amazonskou vesnicí a děti tam prolézají různé chýše a lezou mezi nima, klouzají se dolů. Co tam mají vlastně zažít v tom Bororu?
To, že chvíli je rodiče nekontrolují. To tam je ten hlavní zážitek, to, že se tam prostě můžou na chvíli ztratit. Proto je tam kavárna pro rodiče. A vlastně tohleto hřiště je prakticky zcela uzavřené, takže tam je velice malé riziko toho, že by došlo k nějakému zranění. Takže bych řekla, tam je to úplně bezpečné a v pořádku prostě nechat děti, aby si hrály a zkoumaly sami. Samozřejmě rodiče se také mohou zapojit, když budou chtít. Já tam třeba prolézám pořád docela ráda, pořád mě to baví.
A jenom ještě bych možná doplnila, že vlastně autorem té prolézačky je ještě Jakub Nepraš, sochař. V té době já jsem tam fungovala jako takový projekční vlastně backup a autoři jsou hlavně teda Jakub a Matěj.
Na tuhle spolupráci jste navázali herní krajinou Pecka v Peci pod Sněžkou, nebo vlastně nad Pecí na portážkách. Projekt je další herní krajinu pro polskou Karpač. A další velkou prolézačku jste dělali na Bienále architektury do Benátek, kde je teda ještě pořád k vidění až do konce listopadu. A tam s tím byl mírný problém, že o nějaké centimetry to neodpovídalo normám pro dětská hřiště a část té prolézačky byla zavřená. Jak se to vyvinulo? Už se to zprovoznilo nebo nějak vyřešilo?
No to na poměry italské se to vyřešilo poměrně rychle, takže ta prolézačka už je dlouho v provozu. Vlastně do té prolézačky se dá vstoupit několika možnými způsoby a jeden ten způsob je teďka omezený, jo. Že jako jedna ta cesta.
A ono to otvírá vlastně téma, veliký téma jako bezpečnosti na hřištích.
Mm-hmm.
Matěj Hájek v tom rozhovoru tak nějak naznačila, že se mu to zdá trochu jako přehnaný ty normy, které jsou na ty hřiště uplatňované a že děti prostě mají rádi určitý riziko a jako umí v něm fungovat. Jak to vidíte vy?
Tak já myslím, že určitá forma rizika je důležitá pro to, aby se cvičila nějaká dovednost těch dětí odhadovat to riziko, jestli na to mám nebo nemám a nějakým způsobem třeba překonávat strach z nějaké překážky. Nicméně si jako úplně nemyslím, že by ty normy byly nějak extra jako přísné. Prostě člověk s tím musí umět pracovat a to, že se něco upraví o pár centimetrů v té realizaci, kdy se vlastně realizuje úplně nový prototyp, tak je vlastně docela běžné a není to jako žádný problém.
Jo, takže to není...
Takže myslím, že je důležité, jakože určitě je to riziko důležité, ale musí být nějakým způsobem odůvodněné, musí se vlastně to dítě tím něco naučit. Mm-hmm. Jo, není to jako, že by prostě jsme děti vystavovali riziku jako jen tak. Prostě
nechcete, aby děti padaly na hlavu.
Nechceme, aby děti padaly na hlavu jenom proto, aby se poučili, jakože jaké to je spadnout na hlavu, ale prostě určitě by se vlastně do této situace neměly dostat děti, které vlastně nedokážou to riziko ohodnotit, které jsou natolik malé, že prostě tuhle tu schopnost ještě nemají, ale postupně se jí třeba učí okukováním od starších dětí, přijdu na hřiště, tady ještě nevylezu, bojím se, nebo prostě na to ještě nemám a postupně se to naučím a pak už prostě to umím a vím, že jsem překonal důležitý moment v mém životě a to je strach.
Mm-hmm.
Překonání strachu, to je vlastně to, o co tam jde.
Mm-hmm. Vy jako autoři těch atrakcí musíte teda to riziko nějak dobře dávkovat a to musí být asi docela těžký, jak s tím pracujete?
Určitě je dobré pozorovat, jak se děti chovají na hřišti, mít nějaké povědomí o tom, co jsou děti schopné zvládnout. A určitě si myslím, že dává smysl i spolupráce s certifikátorem už v rámci toho návrhu, tak je prostě dobré jako tohle to vlastně řešit.
A certifikátor je kdo?
To je vlastně člověk, který se zabývá tím, že schvaluje to, jestli ta prolézačka odpovídá normám, jestli prostě není nebezpečná. Určitě to jsou lidi, kteří vlastně mají poměrně hodně jako zkušeností s tím, co se kde stalo, tak je to i jako poučující.
Mm-hmm.
Ale člověk se samozřejmě nesmí tím nechat jako zastrašit, že vlastně nemůžeme nic. Není to vlastně něco, co by mělo nás odradit, proto vytvářet originální návrhy.
Bourání s Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
Posloucháte Bourání s Terezou Kučerovou z MOL Architekti a my jsme mluvili o dětech a o prolézačkách. Mimochodem, víte o nějakých dalších dobrých hřištích a prolézačkách?
Tak kromě Borora, Pecky a Bienále. Tak určitě máme pár i v Praze oblíbených míst. Teďka možná bych zmínila jedno takové místo, které jsme objevili úplně nedávno a to je letiště Točná, kde je úplně perfektní hřiště a je tam velký prostor vlastně i pro to jen tak si kopat míč, hrát nějaké hry a pozorovat přitom letadla. Takže to určitě doporučuji. A pak z takových těch městských hřič, tak mám ráda na Žižkově, je takové hřiště, co se jmenuje, tuším, Rajská zahrada. A to je takové velice příjemné hřiště, kde je kavárna.
To je hřiště, pokud vím, to je dobré hřiště pro rodiče.
No samozřejmě, protože rodiče totiž jsou také důležití uživatelé hřiště. A měli by se tam taky cítit dobře, měli by tam mít svůj prostor. A na to by se nemělo zapomínat.
Mm-hmm. Takže hřiště s kavárnou.
A nebo s nějakým sportovištěm, vlastně, aby se tam dalo dělat více aktivit pro různé věkové skupiny.
Aby si rodiče mohli zatím taky hrát.
Ano, přesně tak.
Asi když mluvíme o dětech a je vidět, že máte to všechno jako odpozorované, tak se zeptám, co vy a vaše děti, kolik jich máte a kolik jim je?
Tak mám dvě děti, starší dceři je teďka 5 let a mladší je 10 měsíců.
Mm-hmm. A zeptám se ještě na takovou otázku, kterou se často ptám matek malých dětí, architektek.
Mm-hmm.
Jak to jde dohromady, malé děti a architektura?
Určitě by to nešlo bez babičky hlídací, nešlo by to bez tolerantního partnera. A taky bych řekla, že vlastně mám i to štěstí, že kolegové v ateliéru jsou připravení prostě kdykoliv vlastně pomoct, když třeba nestíhám a vlastně nějakým způsobem mě zastoupit v některém projektu, což je taky docela důležité. A co teda teďka vlastně je velká pomoc a je to jedna z hodně mála věcí, kterou přinesla doba koronaviru, tak jsou onlineové schůzky, které mě teda velice usnadňují život. Protože poměrně hodně schůzek vlastně může probíhat v tomhle tom online prostoru a není nutné kvůli tomu složitě organizovat nějaké hlídání a tak.
No, takže máte i dost jako příležitosti sledovat, jak se teda děti chovají v různých situacích, například na hřišti.
Hmm. Určitě je to vlastně i jeden z důvodů, proč je to teďka moje téma, protože vlastně v prostoru hřišť trávím poměrně docela hodně času a i jako to vlastně sama iniciuju, protože v momentě, kdy objevím nějaké zajímavé hřiště, tak se tam prostě vydáme na výlet a já mám možnost prostě sledovat to chování a detaily, jak kdo co řeší, takže to mě teďka baví. A doufám, že tím teda netyranizuju svoji dceru, že musí na výlet na hřiště, takže to.
A jako poskytuje vám potom nějakou zpětnou vazbu?
No, když nemůžeme jít domů, tak to funguje. Nebo respektive, tak když nechce jít domů, tak to funguje. Popřípadě, v jejím případě, protože to je dítě spíše domácí, které by klidně trávilo 24 hodin denně kreslením, tak i když sama iniciuje, že někam jako chce jet, protože se jí to líbí, tak to je dobrá známka.
A stane se někdy, že to hřiště fakt nefunguje? Třeba vypadá dobře, ale pro děti to zkrátka není?
Myslím, že děti jsou hodně tolerantní, takže si vlastně dokážou ve výsledku hrát úplně všude, ale nevydrží jim to třeba dlouho, jako v momentě, kdy vlastně, a to je právě ten problém těch katalogových hřišť, v momentě, kdy se neustále vlastně opakují ty stejné prvky, tak to ty děti prostě po čase nudí, protože vlastně neobjevují nic nového.
Mm-hmm. Ty hodní starostliví rodiče často chtějí pro ty své děti to nejlepší, takže pořídí bazén a pořídí na zahradu trampolínu a mají pocit, že takhle se ty děti jako nejlíp vyžijí.
Mm-hmm.
A vy na ty soukromá řešení úplně nevěříte. Proč?
No, protože si myslím, že hřiště je důležitý prostor pro společenské setkávání. Je to místo, kde se člověk, nebo člověk jako dítě, ale možná i jako rodič, poměrně snadno bezprahově udělá nové přátele. A v momentě, kdy se všichni zavřeme do našeho bazénového, trampolínového, soukromého světa, tak o takové situace přijdeme.
Vyšel s vámi rozhovor na serveru ArcSpaces a tam jste mluvila o tom, že vlastně většina hřišť je vlastně vymyšlená pro malé děti, třeba do nějakých 6 nebo 7 let, a ty větší se pak už na hřišti nudí a nebo si tam připadají nepatřičně. Co je místo hřiště pro děti třeba z 2. stupně základní školy?
No, to je velká otázka a je to docela důležitý téma, protože si myslím, že ve městě vlastně takových prostorů moc není a nikdo moc se nad tím nezamýšlí. A problém i je to, že nejenom, že se tam na těch hřištích nudí, ale často tam nejsou ani vítáni, protože vlastně na těch hřištích jsou ty malé děti a najednou ty velcí tam působí vlastně nepatřičně a tak často třeba i jsem bohužel byla několikrát svědkem toho, kde je ty dospělí vyhodili, že tam nemají co dělat. A kde teda ty děti mají trávit volný čas? Toť otázka. A jakým způsobem? Vlastně to nemusí být ani hřiště, může to být nějaký prvek mobiliáře, může to být vlastně nějaké umění, něco, co prostě vůbec nepůsobí jako hřiště, ale poskytuje možnost různého pohybu, různého využívání. Ale to je něco, kde musíme vlastně být připravení na to jít do nějakého experimentu. Myslím si, že je to dánský architekt krajinářský Hans Dragelm, takový, říká se mu otec pískoviště, nebo prostě zakladatel pískoviště. Tak pískoviště je prvek na dětském hřišti, který každý zná a připadá nám, že tam jako musel být od věky věků. Ale není to tak, vlastně to je prvek, který je relativně nový. A tady ten pán vlastně první inicioval vznik toho pískoviště. Jako přišel s nějakou myšlenkou, tu si ověřil, že funguje a od té doby tady s námi pískoviště je.
Takže takové nějaké nové pískoviště pro...
Je potřeba vymyslet nové pískoviště pro ty teenagery a pro ty náctileté, protože prostě to pískoviště pro ně tady chybí. A my prostě musíme na to přijít, co je baví.
Já myslím, že kdyby se právě člověk zeptal tady těch dětí, takže by asi nejspíš řekli, že to je vifina.
No, to si myslím, že sice by řekli, ale jako to je docela zajímavý. To je taková jako dost častá reakce, tak tam dáme lavičku s vifinou, že jo, ale to ty děti nějakým způsobem jako nerozvíjí a vlastně i to je po čase jako začne nudit.
V tom rozhovoru jste řekla takovou větu, kterou můžeme možná klidně i skončit, že ve městě přátelským dětem je dobře všem, tak je to tak a proč?
Já bych jenom uvedla na pravou míru vlastně to, že to není úplně jako nějaká moje objevná prostě myšlenka, se kterou jsem přišla jako první. Je to nějaký princip, který rezonuje tak nějak mezinárodně a u nás vlastně tuto myšlenku se snaží dál zpropagovat spolek Město přátelské dětem. A myslím si, že ty principy vlastně jsou jednoduché. Vlastně to, že se můžu bezpečně pěšky pohybovat po městě, že město má dostatek zelených ploch, sportovišť, které jsou navzájem propojené, to, že existuje bezbariérová doprava. Toto jsou všechno vlastně principy, které nevím vlastně, kdo by byl proti ním a komu by se s těmi principy nežilo dobře. A taky důležitý vlastně princip Města přátelského dětem je to, že se integruje v procesu navrhování děti a ptají se jich vlastně v formou těch workshopů, co by se děti přály. Tak myslím si, že tohle to není jenom důležité pro to, abychom zjistili, co přesně děti chtějí, ale vlastně to, že my jim dáváme signál, že oni mohou měnit prostor, kde žijí, že to je poměrně vlastně docela důležité pro jejich budoucí život. Tím jim vlastně říkáme, až budete dospělí a budete chtít něco změnit, tak prostě můžete. A udělejte to.
Udělejte to, já myslím, že to je výzva prostě k dětem i dospělým. A kterou my můžeme prostě krásně skončit, ne?
Určitě.
To byla Tereza Kučerová z ateliéru Molo Architekti. Děkuju za rozhovor.
Já děkuju vám.
A loučím se i s posluchači, poslouchejte Bourání, těším se zase na příště. Nashledanou.
Nemáš nikdy dost bourání? Poslouchej náš podcast a bourej kdykoliv a kdekoliv. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty.